Helo, blwyddyn 12, blaen slais blwyddyn 13. Dyma chydig o bodaeth i chi yn y Gymraeg am argyfwng taflegrau Cuba. Nawr, cyn i ni gychwyn, argyfwng yn amlwg emergency, taflegrau yw missiles. A wedyn Cuba, os chi'n edrych ar fap, dyle bod chi'n gwybod lle mae Cuba, mae yng nghanol gogledd America a de America. Nawr, oedd hwn yn really bwysig achos lleoliad Cuba. Cuba o fewn pellter mosod i America. So petai yr Undeb Sofietau, Soviet Union, yn rhoi arfau yno, oedd modd ymosod yn uniongyrchol ar America. So os chi'n edrych ar y taflenni gwaith, mae'r yna'n dangos y mapiau. Felly ffrwydrodd yr gyfwng mwy difrifol o lawer mis Medi 1962 pan welodd awyrennau ysbio, spy planes Americanaidd, daflegrau balistig pellter canolig o dan oruchwiliaeth swyddogion Sofietaidd ar ynys Cuba. Roedd Khrushchev wedi caniatáu anfon y taflegrau yno herwydd, nawr dyma yna 5 reswm, yn gyntaf ei rwystredigaeth am fethu a chael gwared a chyngreiriad gorllewin o Berlin, cofiwch blocad Berlin. Rhif 2, ei angen am lwyddiant polisi tramor i dyweli ei feirniad gartref, hynny yw oedd yn dechrau cael feirniadaeth o fewn yr Undeb Sofietaidd, felly oedd eisiau tyweli y feirniadaeth hynny. Rhif 3, beirniadaeth gynyddol o bolisiau o gyfeiriad China. Rhif 4, ei arddull byrbwyll a gyfrannodd yn ôl pob tebyg at yr argyfwng. Y flwyddyn flaenorol ym mis Awst 1961 roedd wedi ymffrostio i'r byd am brawf arf niwclear a ffrwydrodd fom hydrogen 58 megatunnell, 3,000 gwaith yn fwy pwerus na bom Hiroshima ac yn fwy neu unrhyw beth y meddiant yr UDA. Ac yn ola, ei fethiant i werthfarogi gallu Kennedy yn dilyn Bay of Pigs a'r cyfarfod yn Fien. Doedd dim modd i Kennedy anwybyddu gosod taflegrau blistig mor agos i gartref a doedd dim modd chwaith iddo anwybyddu cyfrinached y cyrch Sofietaidd. Synwyd yr Undeb Sofietaidd gan ei ymateb grymus. Paratodd Kennedy ymosod gydag ymateb graddol dan reolaeth a fyddai'n caniatáu Khrushchev dynnu nôl heb cael ei fychanu yn llwyr. Ar yr ail ar hugen o hydref, cyhoeddodd Kennedy gwarantîn o gwmpas Cuba gyda blocad morwrol yn ei weithredu a capeliodd ar Khrushchev i dynnu'r taflegrau oddi ar yno. Paratodd NATO am ryfel niwclear wrth i longau Soviet agosau at y gwarchau ac ar y seithfed ar hugain seithwyd awyren U-2 Americanaidd i lawr uwchben Cuba. Roedd Khrushchev wedi anfon neges ar y chweched yr hugain yn cynnig tynnu'r arfau nôl os byddai Kennedy'n cytuno i dynnu'r blocad yn ôl ac yn addo peidio ag ymosod ar Cuba. Roedd ail neges ar y seithfed yr hugain yn mynnu tynnu taflegrau Americanaidd o Dwrci yn llai cymodlon gan adlywyrchu efallai bersonoliaeth byrbwyll Khrushchev a'r pwerau oedd arno o gyfeiriad i luoedd arfog ei hun. Roedd Fidel Castro hefyd yn pwyso ar y Sofietiaid i weithredu ac os oedd angen gweithredu niwclear. Roedd y posibilrwydd o ryfel niwclear o hyd, penderfynwyd y dylai'r arlywydd ymateb y llethu'r cyntaf a thioli'r llenni sicrhaodd llys gynhenad Sofietaidd y byddai taflegrau Americanaidd yn cael eu dynnu o Twrci. Stopiodd y llongau Sofietaidd cyn cyrraedd y blocad a cyhoeddodd Khrushchev ar yr wythfed yr hugain o hydref y byddai'r taflegrau yn cael eu symud o Cuba. Roedd yr argyfwng drosodd gyda'r ddwy ochr yn sylweddoli'n ddifrifol ei bod wedi dod yn agos iawn at ryfel niwclear. Er bod y ddwy ochr wedi gwyro at gyfaddawd, doedd hi ddim yn glir ar y degau mae dyma fyddai'n digwydd. Yn ddiweddarach, datgelodd Comandyr Llong Danfor Sofietaidd y Perygl y gallai rhyfel fod wedi dechrau ar ddamwain, gan iddo ystyried rhyddhau ffrwydro niwclear ar ei liwt ei hun pan aflonyddodd llongau UDA arno gerllaw'r blocad. Dyma foment fwyaf peryglus y rhyfel oer. Canlyniadau ar gyfwng taflegrau Cuba. Canlyniadau ar gyfwng taflegrau Cuba oedd, enillodd Kennedy fri sylweddol am ei ymateb pwyllog i'r gyfwng peryglus a chanlyniad llwyddiannus ei bolisi. Byddai llwyddiant ymateb graddedig yn dylanwadu ar gyfeiriad polisi America yn Vietnam. Yr hyn oedd yr goll yn y dadansoddiad hwn oedd, er bod Krwsiev wedi tynnu nôl, na wnaeth Castro wneud hynny. Nid oedd pŵer yr UDA wedi codi arswyd ar genedlaetholdeb chwyldroadol. Roedd hon yn wers y byddai'n rhaid i dysgu o'r newydd yn Fietnam. Roedd cyfundrefn gomuneddol Cuba bellach yn ddiogel gan fod y bygythiad o ymosodiad gan yr UDA wedi cilio. Perswadiodd y bygythiad o ryfel niwclear damweiniol y gwrthwynebwyr i sefydlu llinell boeth, sianel cyfathrebu uniongyrchol rhwng Washington a Moscow. Yn 1963, cytunodd y tri phrif bŵer niwclear, yr Undeb Sofietaidd, UDA a Phrydain, ar gytundeb cyfyngiedig i wahardd profion arfau niwclear yn yr atmosffer. Yn yr Undeb Sofietaidd, roedd cydweithwyr Krwsiev wedi dechrau blino ar ei bolisi afreolus a'i ddiffyg llwyddiant yn Berlin a Cuba. Collodd ei rym ym mis Hydref 1964. Gan nad oedd byth yn dymuno cael ei gosod mewn sefyllfa niwclear israddol eto, dechreuodd yr Undeb Sofietaidd ehangu ei lluoedd niwclear yn fuan. Erbyn 1970, roedd wedi adeiladu ar gost fawr o'r economi mwy o daflegrau balistig rhwng gyfandirol nag yr UDA. Mae'n bwysig gweld sut gall camddeall a chamddarllen sefyllfa ddwyshain gyflym i greu argyfwng fel y digwyddodd yn 1962. Roedd Kennedy a Krwsiev yn gorfod ystyried cyngor oedd yn gwrthdaro wrth iddyn nhw faglu at gyfaddawd, tra gallu'r sefyllfa ar y tir, er enghraifft saethu awyr yn U2 i lawr neu banig dros dro commander wedi arwain at ryfel.